Кыргызстанда саат 8, Сабуу толкунда Азаттык радиосу, саламатсызбы. Жаңы паспорт жана талаштуу графа, жарандык документтен адамдын улуту тууралуу маалыматты алып салуу демилгеси кызуу талкууга жем таштады.
Паспортта улутун жаздырып коюу менен жана мамлекетти сүйүп кетет дегенден алыс болуш керек.
Бизде дагы улутуна карабай ушу Кыргызстан жараны деп жазылса жакшы болот да.
Парламенттеги массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоору сөз эркиндигин ооздуктоо катары сыпатталууда. Ирландияда да 49 адамдын өмүрүн кыйган чабуул АКШ коомчулугун дүрбөлөңгө салып дүйнө элин чочутту.
Ислам мамлекети террордук тобу кыргын салган 29 жаштагы Омар Матинди халифат жоокери деп атады.
Алы да жаңы чыккан гезиттерди түзүүдө барактап да беребиз жана Орусияда курулушту иштеп жүрүп каза тапкан Санжар Эргешевтин аянычтуу тагдыры тууралуу кеп салабыз.
Оор темир келип басып калыптыр. Үч балабыз бар, боюнда болуптур, 4-нчү ай. Эмне кылабыз? Эмне кылсам болот? Үч бала ушул жерден калып өтсөм, мен балдарым кимкилигине кантип багам?
Бүгүн 14-июнь шейшемби, студияда мен Санжар Эралиев, баяндар топтому бир аздан соң башталат. Азыр Нуржан Токтоназарова соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Франциядагы кол салуу үчүн Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алды. Өзүн Ислам мамлекети деп атап алган топ Париждин четиндеги полиция кызматкеринин жана анын аялынын өлүмү үчүн жоопкерчилик алганын MX сайты жазып чыкты. Франциянын полициясынын офицери жашаган үйдө 13-июндун кечинде белгисиз адам кирип келип, полицияны бычак менен өлтүрүп, аялы жана 3 жашар баласын барымтага алган. Француз ички иштер министрлиги кол салган адам менен сүйлөшүү аракетинин натыйжа чыкпагандан кийин спецназ үйдү чабуул менен алган, бирок полициячынын аялы өлтүрүлүп, баласы гана куткарылды. Орландо шаарындагы жапырт киши өлтүрүүгө Ислам мамлекети тобунун катышканы далилдене элек. Бул тууралуу АКШ президенти Барак Обама билдирди. Анын айтымында ооган тектүү АКШ жараны Омар Матинге экстремисттер таасир эткен болушу ыктымал, бирок анын чет жактан түз буйрук алганы боюнча далил жок. Буга чейин Ислам мамлекети террордук тобу 29 жаштагы Матинди өзүнүн жоокери деп жарыялап, 12-июнда Орландо шаарындагы кумсалардын түнкү клубуна анын аскерлеринин бири кол салганын билдирген. Орландо шаарындагы кол салууда 49 адам өлгөнүн полиция тактады. Буга чейин аткан адам менен бирге 50 адам өлгөн деп кабарланып жаткан. Федералдык иликтөө бюросу өлгөндөрдүн 48 тек жайы аныкталып, 24 үй бүлөсүнө кабар берилген маалымдады. Орландо шаарындагы кумсалардын түнкү клубуна кол салган адам АКШда төрөлгөн түбү оогандык Омар Матин экени аныкталган. Омар Матин кол салардан мурда полицияга телефон чалып, Ислам мамлекети тобунун мүчөсү экенин билдирген. Президент Алмазбек Атамбаев Орландо окуясын айыптады. Орландо шаарында болгон кандуу окуяга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев АКШнын лидери Барак Обамага көңүл айтуу катын жолдоду. Анда Кыргызстан бул террордук актыны кескин айыптап, мындай кылмыштарды актоого болбой турган айтылган. Ошондой эле каза тапкандардын туугандары жана жакындарынын азасын тең бөлүшүп, жабыр тарткандардын тез арада сакайып кетишин каалады. Экотех инспекция Кумтөр компаниясын эмгек келишимин, эмгек кодексин бузду деп айыптады. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын 13-июнда тараткан билдирүүсүндө айтылат. Маалыматка караганда, соңку 6 жыл аралыгында Кумтөр Operating Company ишканасы Кыргызстандын эмгек кодексинин эрежелерин сактабай келет. Буга жумуш учурунда капилет кырсыктан каза тапкан Александр Жевнаренко боюнча аталган компаниянын жетекчиси акты түзбөгөнү, муну менен мыйзам бузулганы мисал келтирилген. Бишкектин Октябрь райондук сотунун жогорку сотунун чечимдери аткарылбай жатканы жазылган. Буга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 338-беренесине ылайык иш козголуп, компания президенти Дени Джарденди жоопко тартуу маселеси каралып жатканы кабарланды. Ирактын аскерлери Фалуджа шаарына коридор ачышты. Аскерлер коопсуз коридор түзүп берген соң жоочулардын көзөмөлүндө болгон Фалуджадан 4000 ирактык жай тургун чыгарылды. Норвегиялык качкындар иштери боюнча кеңештин маалыматына таянсак, Фалуджаны согушкерлерден бошотуу боюнча операция башталгандан бери шаардан 27580 карапайым жаран чыгарылган. Айрым качкындар шаардан чыгып кетүү үчүн жоочулар ар бир адамдан 130 доллардан талап кылып жаткандыгын айтышууда. Гуманитардык уюмдардын эсеби боюнча Фалуджада дагы 50000 кем эмес тургун калды. Бириккен улуттар уюму болсо шаарда 90000 жакын жаран таза суу жана азык-түлүккө муктаж болушу мүмкүн экендигин билдирүүдө. Кыргызстанда азиздер жана дүлөлөр коомуна байланышкан чырды атайын түзүлгөн жумушчу топ иликтейт. Бул тууралуу Жогорку Кеңеш депутаты Дастан Бекешев билдирди. Ал 13-июнда маалымат жыйын куруп, аталган коомдун жетекчиси коррупцияга аралашканын айтты. Майыптар үчүн курулган 225 батирдин 10-15 чактысы башка адамдарга берилип кеткенин, анын чоо жайын атайын топ иликтеп, бир айдан кийин жыйынтык чыгарарын кошумчалады. Бекешев коомдун мүчөлөрүн жарандык активисттердин негизинен Мавлян Аскарбековдун провокациясына алдырбоого чакырууда. Азиздер жана дүлөлөр коомунун бир катар мүчөлөрү үйгө байланыштуу жетекчилигине көптөн бери эле нааразылык билдирип келатышат. 50 ашык адам аталган коомдун президенти Калык Мамбет Акунов майыптар үчүн курулган батирлерди жеңишинен бөлүштүрдү деп айыптап, тынымсыз акция өткөрүп жатышат. Мамбет Акунов болсо бул айтылгандарды куру доомат катары баалап, өлкө боюнча үй алууга кезек күткөн майыптардын саны 2500 чукул экенин жана алардын баарын турак жай менен камсыздоого чама жетпей жатканын айтып келүүдө. Бишкекте донор күнү аттуу акция уюштурулат. Кан донорлорунун эл аралык күнүнө карата бүгүн Бишкек парк эс алуу борборунда өтө турган акцияда донор тууралуу элге түшүндүрмө берилет. Бул тууралуу Республикалык кан борборунун директору Бакыт Карабаев Азаттыкка билдирди.
Биз ар кандай мындай акцияларды уюштурабыз. Негизги максаты ушундай коомчулуктун, жарандардын, мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдардын көңүлүн буруу болуп эсептелинет. Бишкек парк соода борборунда чоң акция өтүшүл. Акысыз, ыктыярдуу донорлукту даңазалоо, өнүктүрүү боюнча.
Бакыт Карабаевдин айтымында Кыргызстанда кан донорлору жетишпейт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунушу боюнча ар 1000 адамга 40-60 донор туура келиши керек, бирок Кыргызстанда 1000 адамга 5-7 донор гана туура келет. Санжар.
Жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта бар. Дарегибиз Азаттык ЖКГ, эми аба ырайын тыңдаңыз. Бүгүн кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 31-36, Талас жана Баткен облустарында 30-35 градус ысык болот. Ош жана Жалал Абад аймактарында абанын табы 38 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көл өйдөңүндө 23-28, Нарын дубанында 25-30 градус ысык болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. 33-35 градустун тегерегинде ысык болот.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter'да Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Мамлекеттик каттоо кызматы паспорттун жаңы үлгүсүн иштеп чыкты. Паспорттун жаңы үлгүсүндө жарандын улуту көрсөтүлбөй турганы коомчулукта талкууга жем таштады. Айрымдары 5-чи графанын алынып салынышын кутумчулук катары кабыл алып каршы чыкса, кээ бирлери муну жарандык биримдикте жарата турган жараян катары кубатташууда. Куанычбек Жолдошов толугураак айтып берет.
Мамлекеттик каттоо кызматы Республика Ата Журт фракциясынын көчмө жыйынында ички электрондук паспорттун жаңы үлгүсү менен тааныштырды. Анда адамдын аты жөнүнөн кийин жарандыгы гана белгиленип, туулган датасы, документтин номери, жарактуу мөөнөтү жана кол тамгасы түшүрүлөт. Жарандын улуту, жашаган жери, үй бүлөлүк абалы жана үй бүлө курамы туурасында маалыматтар паспорттагы электрондук чипте сакталат. Ошондой эле бул электрондук паспорт барабара жарандын айдоочулук күбөлүгү, медициналык картасы жана банкалык эсептерин ичине камтыган 5 документтин милдетин өзүнө алмакчы. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев жаңы паспорттагы 5-чи графаны алып салуу жарандык биримдикти бекемдөөгө багытталганын мындайча белгиледи.
Президент 2011 жылы президенттик кызматына киришип жатканда сөзү бар паспорт улутун көрсөтүү боюнча. Биз ошо президенттин позициясын колдоп атабыз. Биз бирок башка өлкөлөргө караган жокпуз. Биз негизинен ошо өзүнүн өлкөнүн идеологиясына, өз өлкөнүн демократиялык процесстерине ылайыкташтырып туруп жасадык да. Биздин борбордук базада улуту дагы баардыгы тең сакталат. Үй бүлөлүк акыбалы, үй бүлөлүк составы дагы баардыгы сакталат. Бирок аны биз паспортко көрсөтүшүнүн кажети жок. Анын баардыгы маалымат ошол биздин базада анан чипте болот да.
Жаңы паспорттун үлгүсү жакын арада өкмөттүн алдындагы мекемелер аралык комиссиясында каралып чыгып, анын атайын бекитүүсүнөн өткөндөн кийин гана юридикалык күчкө ээ болот. Мына ошондон соң негизги долбоор катары каралган паспорттун бул үлгүсү мына ушул жылдын аягына чейин колдонууга киргизиле баштайт. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров жаңы паспорттагы 5-чи графаны алып салуу боюнча президенттин демилгесин төмөндөгүчө сынга алды.
паспортта мулуттун жаздырып коюу менен жана мамлекетти сүйүп кетет дегенден алыс болуш керек. Менимче паспортта сөзсүз түрдө улут сакталып калуу керек. Мен түшүнөм, эгер башка мамлекеттердей болуп бир 100 миллион, 150 миллион же бир 200 миллионун тегерегинде болсо, болгону баарыбыздын баш этегибиз жийип келсек бир 3.5 миллион тегерегинде кыргыздар барбыз. Аны дагы паспортта ошол улутун жаздырбай коюу менен эмнеге жетишет түшүнбөйм мен.
Ошол эле кезде коомчулуктун кайсы бир катмары мамлекеттик каттоо кызматы сунуштап жаткан паспорттун жаңы үлгүсүн кубаттоо менен кабыл алды. Өзбек улуттук маданий борборунун президенти Бахтияр Фаттахов:
Бизде бул маселе көтөрүлгөн мурда. Дооронбек Садырбаев крик болгондо ошол эмилиги көтөрүп чыккан. Ошол Кыргызстан жараны эле деп жазылсын деп да. Жарандар ошол өлкөнүн жараны болсо, ошол өлкөлөр өнүкөт да. Бизде дагы улутуна карабай ушу Кыргызстан жараны деп жазылса жакшы болот да. Президент алып барып аткан саясатта дагы ошол жаран деген интымакка алып келет, биримдикке алып келет.
Паспорттун жаңы үлгүсүндөгү 5-чи графаны алып салуу демилгеси интернеттеги социалдык түйүндөрдө дагы кызуу талкуулана баштады. Андагы пикирлер дагы бири-бирине карама каршы келип, негизинен бир кылка эмес. Жарандык активист жана белгилүү журналист Семетей Таласы уулу бул демилгени кутумчулук катары кабыл алды.
Ким кааласа башка улуттун өкүлдөрү кыргызстандыкты жаздырып коюшун, биз кыргызчылар жазган боюнча эле кабыл алышыбыз керек. Какой то бир мамлекеттик каттоо кызматы эмес, а жерде деген кыргыз улуту деген жердин алынып алынбашын эл кечиш керек.
Буга чейин президенттик аппараттын этникалык саясат бөлүмү 2011-жылы Ысык Көл жээгинде уюштурган жыйында паспорттогу 5-чи графаны жоюу демилгеси биринчи ирет көтөрүлгөн болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык.
Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети 13-июнда массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдү жактырды. Мыйзам долбооруна ылайык медианын негиздөө укугуна мамлекеттик органдар, саясий партиялар жана башка юридикалык жактар, Кыргызстан жарандары гана акылуу. Ошол менен катар чет жактан каржыланган жалпыга маалымдоо каражаттарынын бир жылдык каржылануусундагы сырттан келүүчү капиталдын көлөмү 20% ашпоосу керек деген норма киргизүү сунушталууда. Талкуу учурунда айрым депутаттар мындай талаптар сөз эркиндигине залака тийгизиши ыктымал деген пикирин айтып каршы чыгышты. Ага карабай мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылды. Биз мыйзам долбоорун сунуштаган депутаттардын бири Искендер Матраимовду телефон аркылуу маектешүүгө чакырдык. Депутат азыр байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Искендер мырза, сиздер сунуштап жаткан мыйзам долбоорунун маңызы сөз эркиндигин ооздуктоо катары сыпатталып жатат. Кандай олуттуу себеп болду бул мыйзамды жазууга?
Рахмат. Биринчиден бул мыйзам массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам. Учурда биздин эгемендигин башталышында 20-чи кылымдын 90-чу жылдарында кабыл алынган да. Мыйзамга өлкөнүн массалык маалыматтык мекенинде коопсуздугун жөнгө салуучу абдан зарыл ченемдер сөз жана маалымат таратуу эркиндиги жаатына эл аралык укуктун жалпыга таанылган ченемдер киргизилген эмес да. Мисалы чет өлкөлүк уюштуруучулар үчүн чектөө белгиленген эмес. Ар кандай башка мамлекеттин эгемендигин жана коопсуздугун коргоо зарылдыгын улам келип чыккан жок дегенде минималдуу шарттарды жана чектөөлөрдү белгилейт да. Ушул сыяктуу чектөөлөр бүгүнкү күнү дүйнө мамлекеттеринин көбүндө бар. Мисалы үчүн мына өзүбүздүн эле Казак Республикасында 20%ден ашпайт да. Америка Кошмо Штаттарында чет өлкөлүк жарандар телеканалдардын жана радио станцияларынын акчалары 25%ден ашпаган үлүшүн контролдой алышат.
Демек сиздер ошо башка мамлекеттердеги мыйзамдарды мисал кылып алып бул мыйзам толуктап жаткан экенсиздер. Ал арада эксперттер жана активисттер бул мыйзамды конкреттүү түрдө Азаттык радиосу менен Мир телеканалына каршы жазылган долбоор катары сыпаттап жатышат. Буга сиз демилгеч катары кандай комментарий бересиз?
Анан эми мен эми биринчи кезекте мен бул сөзүмдүн башында айттым да. Сөз эркиндиги керек. Бирок ошол эле учурда мамлекеттин коопсуздугун сакталышы зарыл да. Туурубу?
Менин суроомо жооп берсеңиз, анан коопсуздук боюнча дагы бир суроом бар. Ал жөнүндө кийинчерээк сүйлөшөбүз. Азыркы Азаттык радиосу менен Мир телеканалына каршы жазылган долбоор катары сыпатталып атат. Бул социалдык тармактарда бир топ серепчилер тарабынан жазылды.
Эми социалдык тармактарды биз деле окуп атабыз. Социалдык тармактарда көп ушу биз киргизип аткан, сунуш кылып аткан сунуштарды көбү колдоп атат. Ошол бизде чет мамлекеттин үлүшү 20%ден ашпаган, бизде ушул болсо бир аз дагы контролдо болот эле деп. Бүгүнкү өзүңүздөр жакшы билесиздер, мамлекетибизде дагы коопсуздугу деп башында эле айттым, бүгүнкү күндө экстремизм күчөп атат. терроризм күчтөп атат. А биздин мамлекеттин кандай бир окуяны кайсы бир мамлекеттин пайдасына ошол учурда кайсы бир мамлекетти кадыр баркы доо кетирүү багытында аз иштеп жаткан маалымат булактары жаандан кийин козгарындай көбөйүп кетти да, туурубу?
Ошол азыр сиз айтып аткан терроризм жана экстремизм маселесин жайылтууга кайсыдыр бир медиа тармагы бир салым коштубу? Сиздерде бир далил барбы? Олуттуу себеп барбы? Коопсуздукка коркунуч келген кандай негизде?
Биз бүгүн дагы айтам, ал далилди биз артынан түшүп алып кеп, бүгүнкү күн аны чыгарып аткан жерибиз жокту, ушу өзгөртүү киргизип аткан жери жокту. Бүгүн биз ошо мамлекеттин коопсуздугун сакташ үчүн деп алдын алып атабыз. Ошон үчүн ушу 3-жана 5-нчи статьяларга өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. А бул жерде 3-жана 5-нчи статьяларда бул кайтып кеңири толукталып, ар бир статьяны толукталып жазылган. Мурунку колдонулуп жаткан 3-чү статьяда 1-2-3 сөз менен жазылып койгон. А бүгүн биз ага кеңири түшүнүк берип атабыз. Кеңири 3-жана 5-нчи статьяларда. Эми бүгүн кече социалдык комитетте муну 1-окууда концепциясын кабыл алды. Бул эми бүгүнкү күнү бизге 2-окууга келип атканыбызда бизге көп өзгөрүүлөр келет. Көп сунуштар келет. Ошол сунуштардын баарын кабыл алып, Куда буюрса бул законду ушу өзгөртүүлөрдү кабыл алабыз деп.
Эми дагы бир суроо, сиздер кооптонуп жаткан массалык маалымат каражаттары өлкөдөгү акыйкатсыздыктарды ачыкка чыгарып, элдин укугун тепсегендер менен күрөштө маанилүү роль ойноп жатканы деле
чынбы? Роль ойнобойт. Ушуну эч кандай адам трагедия кылбашыбыз керек. Законду бир эгерде болсо мен ушу закондун 3-жана 5-нчи статьяны өзгөрүүлөрдү бир берейин окуп чыккыла. Ал жерде сөз эркиндигин эч кандай бир тоскоол кылып бир жагынан кыскан жери жок. Кандай болгон болсо ошондой чыгат. Биз гана просто ушу бир эле максат койдук, ушу башка мамлекеттерден дагы айтып атпайбы, бүтүн эксперттер дагы иштеп чыгып, ошо башка мамлекеттин үлүшү, чет мамлекеттин жараны жана юридикалык 20%га кара жылдык капиталы 20%ден ашпасын деп гана.
Сиздер бул сөз эркиндигине бир ооздуктоо болот деген пикирге кошулбайсыз, э сиз?
Мен кошулбайм.
Кече Искендер мырзам, кече күн тартибинде бул маселе киргизилген эмес экен. Кокустан эле күн тартибине киргизип, концепцияны кабыл алуунун артында бир саясий кызыкчылыктар турган болушу мүмкүн деген да божомолдор жаралып атат. Эмне мынча шашылыш киргизилди күн тартибине?
Ал жерде шашылышты мен сезген дагы жокмун. Бизге комитеттин боло турган отурумундагы күн тартибин киргизет, ошо киргизгенде мен чакырылдым. Ошо чакырылганда мен келип ошол массалык маалымат каражаттары жөнүндө өзгөртүүлөр киргизүү боюнча кирип айттым. Анан шашылыш киргизди, кандай киргизгенин мен билгеним.
Эми акыркы суроом, демилгече депутаттар катары сиз, Кожобек Рыспаев, Тилаев жана башка эл өкүлдөрү аталып атат. Негизги демилгеч ким же баарыңардын оюңар бир жерден чыгып калды?
Эми бул жерде мындай да, демилгечилер болушу мүмкүн, бирок ал жерде ошол демилгечи айтып атпайсызбы, Кожобек Рыспаев, Искендер Матраим, Табалда Тилеп, Жыргалбек Турсункуловдор. Бул жерде депутаттардын тобу ушу демилге менен чыгат. Ал эми докладчик болуп арасынан бирөө чыгат. Ошол законду кимибиз болсок дагы өзгөртүүлөрдү ошону бир мындай кандай кандай десем, биз ушу жогорку кеңешке алып чыкканда докладчик катары чыгып ушу мыйзамды биз кандай десем, орусча айтканда защищать этебиз да.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетем, Азаттык радиосунун суроолоруна жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов жооп берди. Кыргызстанда саат 8:18 өтүп жатат. Эми акыркы жаңылыктардын кыскача мазмунуна көңүл буруңуздар. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Франциядагы кол салуу үчүн жоопкерчилик алды. Кечээ белгисиз адам полиция офицери бычак менен жаралап, аял менен 3 жашар баласын барымтага алган. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан, Армения, Казакстан, Орусия, Грузия жана Тажикстандын парламенттер аралык жолугушуусу өтөт. Экотех инспекция Кумтор компаниясынын эмгек кодексин бузду деп айыптады. Ирак аскерлери Фалужага коридор ачты. Кан донорлорунун эл аралык күнүнө карата бүгүн Бишкек парк эс алуу борборунда кан күнү акциясы уюштурулат. Ушул жана башка кабарлар биздин интернеттеги сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Эми эл аралык баяндарга өтөбүз. Арландадагы 49 адамдын өмүрүн кыйган чабуул АКШ коомчулугун дүрбөлөңгө салып, дүйнө элин чочутту. Ислам мамлекети террордук тобу кылмышкер алардын жоокери экенин айтууда. АКШ бийлиги муну террордук акт деп атап, кылмышкерди кайсы бир диндин өкүлү катары карабоо керектигин билдирет. Кененирээк Али Токтоконов айтып берет.
Жекшембиге оогон түнкү 49 адамдын өмүрүн алып, 50'дөн ашуунун жарадар кылган чабуул террордук акт катары баалануууда. Ислам мамлекети террордук тобу кыргын салган 29 жаштагы Омар Матинди халифат жоокери деп атады. Матин полицияга чалып, өзү да аталган уюмга тиешеси бардыгын айтканын ФБР билдирүүдө. Мунун чын бышыгы расмий тактала элек. Окуяны террордук акт деп атаган президент Барак Обама кылмышкер сырттагы экстремисттердин таасиринде болушу мүмкүн деген болжол бар экенин, арийне ага айныгыс далил жок экенин билдирди. Ошентсе да баштапкы стадиядагы иликтөө кылмышкер экстремисттик топтун идеяларын интернеттен алышы мүмкүндүгүн четке какпасын айтты. Бул арада расмийлер кылмыш кайсы бир улуттун же дин өкүлдөрүнүн иши эмес экендигин белгилешүүдө. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри кылмыш үчүн айыпты улутка же динге оодаруу деги эле болбостугун айтты жана
андагы окуя боюнча биздин бул жерде иштегендердин көңүлүнүн түпкүрүндөгү сезимди сөз менен айтып жеткизүү кыйын. Бул жек көрүүчүлүк менен жасалган коомчулукту коркутууну көздөгөн тири шундук кылмыш. Эң жаманы кайсы бир адамдар тобун же тиги же бул динди тутунуучуларды айыптоо. Мындай жүрүм турум биздин өлкөнүн баалуулуктарына ылайык эмес. Биз ушундай жек көрүүчүлүктү жана террорду биротоло жок кылыш үчүн биригишибиз керек.
Деди Джон Керри. Кылмышкердин мурдагы аялы Ситора Юсуфи журналисттерге Матин психикалык жактан жабыркаарын өзү мурда уруп жүргөндүгүн билдирди. Ал эми анын атасы Седдик Матин мындай дейт.
Уулум Омар Матин жакшы бала, билимдүү адам болчу. Бала чакалуу, кадырлуу эле. Мен анын ата энесине кылган мамилесин айтып жатам. Ага эмне түрткү болгондугун билбейм. Бир компанияда иштечи. Тапанчанага ошол компания берген. Кайдан кантип анда жек көрүү пайда болгондугун билбейм. Мен буга абдан тапамын.
Теги ооган АКШ жараны Омар Матин 2007 жылдан бери жеке күзөт компаниясында иштери маалым болду. Бирок ал кыргын учурунда жумушчу куралынан ок атып атпаганы текшерилип жатканын америкалык маалымат каражаттары жазышууда. Бул арада Ооганстандын башкы аткаруучусу Абдулла Абдулла терактты катуу айыптап,
терроризм жана террористтер адамзаттын душманы катары эч бир ишенимдин, диндин, улуттун жана расанын өкүлдөрү эмес. Террорист кай жерде болбосун террорист. Бул чабуул оогандыктар күн сайын Ооганстанда террористтик аракеттерден жабыркап жатканын дагы бир ирет көрсөттү. Бул биз үчүн кымбатка турууда. Биз Америка Кошмо Штаттары жана эл аралык коомчулукка терроризм менен күрөшүүдөгү жөлөгү үчүн ыраазычылык билдиребиз.
Дүйнө лидерлери, анын ичинде Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев АКШ элине көңүл айтышууда. Али Токтоконов, Азаттык.
Орусияда күнүмдүк тиричилик үчүн өз өмүрүн, ден соолугун тобокелдикке салып, кооптуу жумуш шарттарында эч кандай кепилдиксиз иштеген мекендештер аз эмес. Басымдуулугу эмгек келишими жок иштегендиктен жумуш ордунда жараат алган же каза тапкан жарандар эч кандай компенсациясыз көмүскө кала беришет. Санкт-Петербург шаарында курулушта каза тапкан мекендешибиз тууралуу Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы айтып берет.
Өткөн айда Санкт-Петербург шаарында 31 жаштагы кыргызстандык Санжар Эркешев курулушта иш үстүндө каза тапкан. 4 айлык боюнда жесир калган Жыпаргүл Нарбаева ушул тапта кимге кайрылып, кайдан жардам аларын билбей турганын айтат.
Тройкага ишке киргенине 1.5 ай болуп калган. Караңгыга чейин эле иштеп атып, 9 ачылсам мен мына иш бүттү дейт. Этип болсоң караңгыда чейин иштетерби сени десек. Эми иш ушундай иште ошентип оор темир келип тийди артынан басып калыптыр. Анан булар ошол жердеги адамдар жүк ташыптыр машинага, объекттен чыгарыптыр. Эмне кылабыз? Консультация алып, эмне кылсам болот? Өзү унчукпай ушул ойдон кала берсин, мен балдарым кийинкигине кантип багам?
Маркум Санжардын курбусу Элмирза Ходжобековдун айтымында, алар жумушта расмий иштешпеген. Көптөн бери жумуш таппай жүрүп, бир ортомчунун жардамы менен курулушка жаңы эле чыгышкан.
Эми ар жерде иштедик да, анан ошол жерге барып 2 күн ишке чыкканыбызда жерде 3 фирма бар экен. Кайсынысы кандай, мен деле бири Виндом дейт, бири Элскава, Эскава, дагы бири Бик дейт. Ну короче ушундай. Биз иштеген фирма ошо бир ингуш баланын мен ошол ишин кылдык через ошол аркылуу. курс көтөрүп атканда биз жерде мындай мимо өтүп кетип атат элек, ошо домдун түбүнөн канча бир 7-8 метр алыс крышадан ошо подъемный люканын консолу, груздары кулап түштү үстүнө.
Санкт-Петербургдагы консулдук Санжардын сөөгүн Кыргызстанга жөнөтүүдө көмөк көрсөткөн ардактуу консулдун жардамчысы Азамат Мамышев жарандын өндүрүштө каза тапканы боюнча көп маселелер али такталбаганын айтат.
Ал жерде компенсация деген ал семейный компенсацияны аны деген сот аркылуу гана чечилет. Ал жөндөн жок эле келтирилет, ишкана берип койбойт аны. Ал эми отправка боюнча груз дивестини жөнөтүп атканда тиги ишканалар менен сүйлөшүп туруп аны алдырып бергенбиз.
Кырсык ошол өлүм, кыргыз жарандын өлүмү өндүрүштөгү өлүм катары катталдыбы?
Ага деген аны деген смотрите өлүм катары такталгандыгы боюнча биз аны ошол эле күнү биз деген запрос жөнөткөнбүз следственный комитетке. Ошо менен азыр ответ келе элек. Ал например мен бул айтты тигил айтты деп туруп азыр айтсам бул туура эмес болуп калат. Кана биздин тергөөчүдөн ответ келет.
Юрист Ксения Михайличенко өндүрүштө кырсык болгон учурда дароо күбөлөр менен акт түзүү керектигин белгилейт. Ошондой эле жумуш берүүчү жоопкерчиликтен качып кетпеши үчүн медициналык жардам келгенде жаран жаракатты жумуш маалында алганын каттоо керектигин түшүндүрөт.
Статьи трудового кодекса, которые, на мой взгляд, у каждого работника.
Орусиянын эмгек кодексиндеги 227 беренени ар бир жумушчу жатка билиши керек. Анда өндүрүш маалында кырсык болгондо ал иш кандай иликтениши керектиги жазылган. Эмгек мамилелери боюнча орусиялык мыйзамдар орус жарандарга дагы чет элдик жарандарга дагы бирдей. Ал эми жумушчу менен жумуш берүүчүнүн ортосунда эмгек келишими жок болсо деле чогуу иштешкендердин көрсөтмөлөрү менен компенсация алууга жетишсе болот.
Других государств и на лиц без гражданства.
Юрист компенсация алуу үчүн же жумуш берүүчүнү жоопкерчиликке тартуу үчүн жарандарды акты жана медициналык справка менен жергиликтүү социалдык камсыздоо фондуна, мамлекеттик эмгек инспекциясына жана прокуратурага кайрылууну сунуштайт. Орусиянын эмгек боюнча федералдык кызматына былтыр өндүрүштө кырсыкка учураган жарандар боюнча 12 000 билдирүү түшкөн. 4 000 ашуун жаран өндүрүштө каза тапкан. Адистер бул сандар Орусиядагы чыныгы реалдуулуктан алыс экенин айтып, ал эми мигранттар өндүрүштө кырсыкка учураган маалда көмүскө кал шаарын баса белгилешүүдө. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми бүгүн чыккан гезиттерге баяндама жасайбыз. Сөз Шайлыбек Дүйшевде.
Фабула кести Дастан Саргулупту улуттук коопсуздук комитети камаганын, ал бийликти күч менен басып алууга аракет жасоо тууралуу кылмыш иштин негизинде. Ошондой эле Камеко, Кумтөр Апрейтинг, Кумтөр Голд, Сентера Голд компанияларынын мурдагы президенти Хаменюктун Саргулуп кыргыз алтындын башчысы болуп турганда коррупциялык иштерге барган тууралуу көрсөтмөлөрүнүн негизинде шектелип камакка алынганын кабарлады. Журналист Тынчтык Алтымышевтин Амбиция, Атаандаштык, Азонун табышмагы деген макаласы басылды. Президент Алмазбек Атамбаев 10-июнь күнү Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаевди, Кыргызстан мусулмандарынын муфтийи Максат Ажы Токтомушевду, Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармасынын маалымдар кеңешинин төрагасы Абдышүкүр Нарматовду, журналист Алия Суранованы, эксперт Нурлан Исмаиловду кабыл алган учурунда бай тарыхый мурасы, маданияты жана салттары бар кыргыздар сырттан таңууланган жашоо образын дүйнө таанымды ээрчип мурасыбызды унутуп маңкурт болууга акыбыз жок. Диний чөйрөдө таңуулоо дегендерге жол берилгис, бирок одоно тыюуларга да жол берилбейт. Ошону менен бирге бизди мамлекеттин светтик мүнөзүнүн конституциялык принцибин бузууга жол берилгис деп эсептейм. Бардык иште аша чапкандык жарабайт. Диний догмаларды сокур ээрчүүнүн арты айрым араб өлкөлөрүнүн эмнеги сепеттерге алып келгенин көрүп жатабыз. Мындай аракеттер түптүз ИГИЛга жол ачат деп айтканын жарыялады. Журналист акын Меңдибек Асылбековдун Нот дегенден ооз күйбөйт деген макаласы жарык көрдү. Сапарбаева Айганыш кызынын Чыңгыз Айтматовду улуу махабаттын, чыныгы достуктун жана олуялыктын пирлери жолдогон деген макаласынын кортунду бөлүгү басылды. Кыргыз туусу кести Венгриядан Манас эпосу которулуп чыкты деген макаласында Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков Венгрияга жасаган сапар учурунда Венгриянын жогорку окуу жайларына кыргызстандык студенттер үчүн 25 орун берилгенине ыраазылыгын билдиргенин жана кыргыз венгер кызматташтыгы боюнча бир катар иштиктүү сунуштарын айтканын жазып чыкты. Ушул эле гезитке журналист Болотбек Ташыналиевдин Азамат Алтай Азаттыктын жарчысы болсо Чолпонбай Тилебердиев жан кечтиби деген макаласы жарыяланды. Эркин тоо кести бул санын Кыргызстанда диний ишмерлердин саясатка кийлигишүүсүнө жол берүүгө болбойт деген баштема менен жаңы санын ачты. Журналист Алайбек Темировдун эстен кеткис таасирлер аттуу жол баянында ушул санда. Журналист Жаскүл Кенжетаеванын макаласы жана медиктердин пикири жакын туугандардын баш кошуусу майыптыкка алып келет деген ат менен жарык көрдү. Бактыбек Имамадиев макаласын эркин тонунда өз оорду айтты сөзү бар деп атады. Бул күнү вечерний Бишкек гезити да жарык көрдү, ушундан кесип баяндын соңуна чыкты.
Рахмат газеттерге баяндаманы Шайлобек Дүйшеев жасады. Бир самдан суу азаттык радиосунун берүүлөрү улантылат. Биз менен болуңуз. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Диний сабырдуулук жана жарандык маданият коомдо диний толеранттуулук менен чыдамдуулукту, адамдардын бири биринин ишенимин сыйлоо маданиятын тарбиялоо үчүн эмне кылуу керек? Азаттык радиосу бүгүн арай көз чарай талкууга ушул теманы алып чыгат. Биздин толкунда болуп түзөөдөгү талкууга үн кошуңуз. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 14-июнь, шейшембе. Арай көз чарай талкуубуз бир саамдан соң башталат. Ага чейин Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берет.
Ислам мамлекети тобу Франциядагы кол салуу үчүн жоопкерчилик алды. Өзүн Ислам мамлекети деп атап алган топ Париждин четиндеги полиция кызматкеринин жана анын аялынын өлүмү үчүн жоопкерчилик алганын MX сайты жазып чыкты. Франция полициясынын офицери жашаган үйдө 13-июндун кечинде белгисиз адам кирип, аны бычак менен өлтүрүп, аял менен 3 жашар баласын барымтага алган. Француз ички иштер министрлиги кол салган адам менен сүйлөшүү аракетинин натыйжа чыкпаганын билдирип, андан кийин спецназ үйдө чабуул менен алган. Бирок полициячынын аялы өлтүрүлүп, баласы гана куткарылды. Орландо шаарындагы жапырт киши өлтүрүүгө Ислам мамлекети тобунун катышканы далилдене элек. Бул тууралуу АКШ президенти Барак Обама билдирди. Анын айтымында ооган тектүү АКШ жараны Омар Матинге экстремисттер таасир эткен болушу ыктымал, бирок анын чет жактан түз буйрук алганы боюнча далил жок. Буга чейин Ислам мамлекети террордук тобу 29 жаштагы Матинди өзүнүн жоокери деп жарыялап, кумсалардын түнкү клубуна жана анын аскерлеринин бири кол салганын билдирген. 12-июнда Орландо шаарындагы кумсалардын түнкү клубундагы оога тоолардан 49 адам каза тапты. Буга чейин аткан адам менен кошо 50 адам өлдү деп кабарланып жаткан. Президент Алмазбек Атамбаев Орландо окуясын айыптады. Орландо шаарында болгон кандуу окуяга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев АКШнын лидери Барак Обамага көңүл айтуу катын жолдоду. Анда Кыргызстан бул террордук актыны кескин айыптап, мындай кылмыштарды актоого мүмкүн эместиги айтылган. Ошондой эле каза тапкандардын туугандары жана жакындарынын азасын тең бөлүшүп, жабыр тарткандардын тез арада сакайып кетишин каалады. Экотех инспекция Кумтөр компаниясын эмгек келишимин бузду деп айыптады. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик комиссиянын инспекциянын 13-июнда тараткан билдирүүсүндө айтылат. Маалыматка караганда, соңку 6 жыл аралыгында Кумтөр Operating Company ишканасы Кыргызстандын эмгек кодексинин эрежелерин сактабай жатат. Буга жумуш учурунда каплет кырсыктан каза тапкан Александр Жевнаренко боюнча аталган компаниянын жетекчилигинин акты түзбөгөнү, муну менен мыйзам бузулганы мисал келтирилген. Бишкектин Октябрь райондук сотунун жогорку соттун чечимдери аткарылбай жатканы жазылган. Буга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 338 беренесине ылайык иш козголгон. Компания президенти Даниэль Дежарденди жоопко тартуу маселеси каралып жатат. Бишкекте донор күнү аттуу акция уюштурулат. Кан донорлорунун эл аралык күнүнө карата бүгүн Бишкек парк эс алуу борборунда өтө турган акцияда донор тууралуу элге түшүндүрмө берилет. Бул тууралуу Республикалык кан борборунун директору Бакыт Карабаев азаттыкка билдирди. Бүгүн эл аралык кан донорлорунун күнү. Башка мамлекеттерге салыштырмалуу Кыргызстанда кан донорлору жетишпейт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунушу боюнча ар бир 1000 адамга 40 жана 60 донор туура келиши керек болсо, Кыргызстанда 1000 адамга 5-7 донор гана туура келет.
Жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит KG сайтында. Эми биз арай көз чарай талкууну баштайбыз. Коомдо диний толеранттуулук менен чыдамдуулукту, адамдардын бири биринин ишенимин сыйлоо маданиятын тарбиялоо үчүн эмне кылуу керек? Диний сабырдуулук жана жарандык маданиятка арналган берүүбүз алдыда күтүп турат. Аны Бүбүкан Дусалиева алып барат.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстандын калк арасында диний ишеним менен жарандык жоопкерчиликти айкалыштырууну калыптандыруу, билим менен менен саясий маданияттын деңгээлин жогорулатуу зарылдыгы бышып жетилди. Мындай аракет тезинен зарыл экендигин жума намаз окуу үчүн түшкү эс алуу убактысын узартуу мыйзам долбооруна байланыштуу социалдык тармактардагы кайым айтышуулар айгинеледи. Мындай маданиятты жаш муунга бала бакчадан баштап сиңирүү зарылбы же мамлекеттин коопсуздугу менен бекемдигин биринчи даражага койгон идеологияны күчөтүү зарылбы? Мына ушул суроолорго бүгүн Азаттык Арайкөз Чырай талкуусунда жооп алганы турат. Биздин талкуубузга Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Кеңешбек Дүйшөбаев жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын кызматкери Нурбек Шамралиев катышат. Урматтуу каарман, сиздин ушул тема боюнча оюңуз болсо же бир суроолоруңуз болсо 31-61-63 телефонуна чалып оюңузду кыска жана так берип байланышыңыз. Аны эмесе алгачкы суроо Кеңешбек мырза, мен сизге берсем, сиз Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетин жетектеген, бир кезде вице премьер министр болгон жаран катары айтсаңыз, социалдык тармактарда кайым айтышып пикирлерин жазган адамдар бири бирин жазалоо керек, жанын алууга чейин баруу керек деп жазып жатышат. Тынч күндө жашаган жаштарда мынчалык күчтүү агрессия кайдан пайда болгон? Бири бирин тааныбай туруп мынчалык карама каршылык болуунун тамыры эмнеде?
Биринчиден мен журтубузду улуу ороза айы майрам менен орозо менен куттуктап коеюн дедим эле. Ошо орозобуз кут болуп, элибизде жерибизде тынччылык болсун. Албетте бүгүнкү күндө ушул багытта коомубузда эл арасында абдан катуу талкуулар болуп атат. Албетте биз бүгүнкү күндө маселебиздин баары чечилип эле жакшы кетип баратабыз деп айтканда мен алысмын. Бул социалдык секторда да, массалык маалымат каражаттарында дагы, эл арасында да болуп аткан талкуулар, курч пикирлердин баардыгы бул багытта чече турган көп маселелер бар экенин айгинелеп атат. Ошондуктан мен биринчиден баарыбызды сабырдуулукка чакырат элем да. Албетте ар кимдин өзүнүн оюн, пикирин айтууга укугу бар. Бирок ошол эле мезгилде ал ой, пикир бул коомдо кандай талкууларды жаратып, кандай ситуацияларга алып барышы керек, ошондо эсепке алыш керек да. Ошондуктан чубак ажы айтканда көп пикирлерге көп адамдар каршы эмес болсо дагы, ал өзүнүн пикирин айтты да. Ошондуктан муну сразу эле бири бирибизди уруп тепкиге албай, тескерисинче ушул тегерек үстөлгө туруп алып бир талкууларды өткөрүп, бир жалпы позицияларды иштеп чыкканга аракет кылып, анын элдин баарын сабырдуулукка, токтоолукка чакырып, болгон маселелердин баарын ушу жакшы позитивдик багытка чечкенге аракет кылыш керек деп ойлойм да.
Кеңешбек мырза, конституциянын биринчи беренесинин биринчи пунктунда Кыргызстан мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган мамлекет деп жазылып турат. Бирок жогорку кеңеште атайын бир эмес эки намазкана бар, депутаттар ишин таштап намазга чуркашат. Ант бергенде айрым депутаттар, министрлер дагы керек болсо, конституцияда жазылган анттан мурун Курандын сүрөсүн окушат да. Эмне үчүн ушундай конституцияны бузган көрүнүштөргө чара көрө албай жатабыз?
Эми мындай да, биз демократия заманында жашап атпайбызбы? Ошондуктан ар кимдин позициясын, жүрүш турушун түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек го деп ойлойм да. Албетте конституцияда ошондой жазылганы менен эми биз кыргыз эли баягы ислам дининдеги элдердин бирибиз да. Анан биз мындай светтик мамлекетпиз деп туруп эле динди такыр эле чектен чыгарып коюуга азыр мүмкүн эмес да. Бирок ошол эле мезгилде ушул дин алып баруу жагынан мамлекет тарабынан, мамлекеттик бийлик тарабынан баягы толук кандуу, комплекстүү иш чаралар жүргүзүлбөгөндүгүн айгинелейт да. Албетте дин алып баруу боюнча мына мыйзамдар да бар, конституцияда да жазылып турат, башка жоболор да бар, баардыгы бар. Бирок ошолордун аткаруусунда көп жетишпегендиктер бар экендигин айгинелейт да. Ошондуктан менин оюмча көп жерлерде мамлекеттик жана дин комиссиясыбы, муфтиятыбызбы, ошолор өз ара сүйлөшүп алып, жалпы жүрүш туруштун ушул багыттагы жоболорун иштеп чыгып, ошолордун баарын элге түшүндүрүп, ошолорду мындан ары өркүндөтүп өстүрүү боюнча, кандайдыр бир курч маселелерди болтурбоо боюнча алдын ала профилактикалык иштерди жүргүзүүдө көп кемчиликтер бар экенин айгинелеп атпайбы? Ошондуктан бул тарапта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жалпы жоболорду иштеп чыгып, анан ошолорду киргизе турган болсок, мындай курч ситуациялардын алдын алууга болот деп ойлойм.
Жаштардын анын ичинде аялдардын динге берилип жаткандыгына алардын билимсиздиги себеп. Билимсиз жаштар вот чугажы сыяктуу дин аалымдарын кудайындай көрүп алардын айткандарын илгиртпей аткарууга даяр турушат деп жазып жатышат да социалдык тармактарда. Ушул диний ишеним менен жарандык жоопкерчиликти айкалыштыруу үчүн билим берүүдө чукул бурулуш кадамдар зарылбы же мамлекеттин коопсуздугу менен бекемдигин биринчи даражага койгон идеологияны күчөтүү зарылбы?
Эми бул жерде бир нерсени экинчи нерседен ажыратуу кыйын да. Вот, албетте мамлекеттик дин саясаты болушу керек. Ал бар деп койсок болот. Тиешелүү жана мыйзамдар иштелип чыгарылганда, ошонун аткарылышы кандай деңгээлде? Ошол жагына да көп көңүл буруш керек деп ойлойм да. Анан кийин балдарыбыз болобу, жана жаш жигиттерибиз, кыздарыбыз болобу, аялдар болобу, эми динге ишенүүгө, дин тутууга, карманууга алардын толук укугу бар да. Ага эч ким бөгөт кое албайт да. Бирок ошонун баары канчалык мыйзам чегинде, закондун алкагында болуп атат. Ошол жерде болуп аткан ойлор же болбосо жүрүш туруштар мыйзам бузуу калып келбей, ошол жагын абдан чоң көңүл буруш керек болуп атпайбы? Ошондуктан албетте мамлекеттик идеология, бул жерде дин мамлекеттен бөлүнгөндөн кийин албетте мамлекеттик идеологияда динге дагы чектелген бир каражаттар бар да. Ошондуктан мына дин мамлекеттик саясатты жүргүзүүгө аралашпаганы менен, бирок дин бүгүнкү күндө идеологияга абдан чоң таасир берип атат. Ошол эле жүрүш туруштурушубузду алалы, үрп адаттарыбызды алалы, ислам булактардан алынган ар кандай салт санааларды алалы, ошонун баардыгы бизге чоң таасир киргизип атат да. Ошондуктан ошо дин менен мамлекеттик идеологияны айкалыштырып, ошо билүүдөн толуктап, жакшы жакка өнүп өстүрүүгө гана багытталган көп аракеттер жасашыбыз керек экенин мына көргөзүп атат бул ситуация. Ошондуктан бул жерде баягы жараны тырмап курч маселелерди көтөрүп чыгып, анан ошолду жалпы талкууга алып, экиге үчкө бөлүнүп алып чабышып согушту болтурбай, наоборот, тескерисинче позитивдик, конструктивдик элдин, коомдун кызыкчылыгына жумшалган күч аракеттерди кабыл алуу экенин баары айгинелеп турбайбы? Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күндө парламент болгон укуктук нормативдик базанын баарын анализдеп чыгып, кайсы жеринде кем карчы бар, ошону толуктоого толук аракеттерди жумшашы керек. Керек болсо жаңы мыйзамдарды кабыл алыш керек. Ал өкмөтүбүз болсо бул оперативдик башкаруу органы да. Ал ошо бүгүнкү күндө ситуация кандай кырдаалда? Эмне үчүн ошого оперативдик чара көрбөйт? Ошондуктан жана комиссияларды түзөбү, жана комитеттерди иштетеби, тез арада реалдык ситуацияны карап чыгып, ошону анализдеп, анан керек рекомендацияларды тиешелүү органдарга бериши керек да, ошонун аткарылышын көзөмөлгө алыш керек. Ал эми мамлекет башчыбыз болсо, мамлекет башчысы президент, ал жалпы закондордун кандай деңгээлде аткарылып атат, канчалык мамлекеттин, элдин кызыкчылыгына жооп берип атат, ошону контролдоп, керек болсо тескер ала турган адамды. Ошондуктан мамлекет башчыбыз да ошолорду тыкыр контролго алышы керек деп ойлойм.
Кеңешбеков мырза, ушул акыркы окуялар коомдун аң сезимин калыптайт да, массалык маалымат каражаттары жана анда иштеген журналисттер. Анан ушул окуяларда журналисттердин бейтарап болбой, бир тарапка ооган материалдарды жазышы бир өзгөчө пикирди дагы жаратып жатат да. Муну өзгөчө көрүнүш, буга дагы кандайдыр бир чараларды көрүү зарылдыгы бар деп ойлойсузбу?
Эми мындай да, биз да демократия заманында жашап аткандан кийин журналисттер дагы өз укуктарын же болбосо баягы кандайдыр бир өзүнүн профессионалдык бир алкактын тегерегинде иштеп аткандыгын дагы өзүлөрү көргөзүп атышат да. Ошондуктан бул жерде журналисттерге дагы массалык маалымат каражаттарына дагы бир нерсени таңуулап күчкө салуу кыйынго деп ойлойм да. Ошондуктан бул жерде эле кайра эле айтып кеткендей, мамлекеттик дин саясаты ачык айкын түшүнүктүү болуш керек. Анан кийин баягы орус туугандар айткандай правила игры деп коет, ошо эки оюндун эрежелеринин баары таптак болуш керек. Эгерде сен белгилүү бир чийинден чыгып кетсең, ага жооп беришиң керек. А калган нерсенин баары мыйзамдуу рамканын ичинде болуш керек деп ойлойм да.
Нурбек мырза, мына жума намазды окуу үчүн түштөнүү убактысын узартуу жөнүндөгү мыйзам долбооруна байланыштуу чубагажынын билдирүүсү кыргыз коомунда кандайдыр бир деңгээлде бышып жаткан бир проблеманы, көйгөйдүн көрүнүштүн бетин ачкандай болду деп эксперттер баса белгилеп жатышат да. Чубагажы менен жанар депутат Жанар Акаевдин кайым айтышуусу абалдын андан дагы опурталдуу экендигин бышыктады көрүнөт. Ушундан улам коомдо диний ишеним менен бирге Кыргызстандын жараны катары жоопкерчиликти, милдетти, билүү, сезүү, маданиятын калыптандыруу аракетин тезинен көрүү зарыл болуп калдыбы?
Саламатсыздарбы? Мынакей бизде билебиз дин туту эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамда деле эле негизи биздин баягы мамлекеттик принциптерде диний кызматкерлер диний мамлекеттик саясатка аралашпоо деген принцип бар. Мынакей ушундан улам азыркы учурда айрым жерлерде ушул принциптер боюнча агартуу түшүндүрүү иштерини албетте биз коомго жеткизишибиз керекпиз.
Ушундай тезинен чара көрүүлөр зарылбы?
Эми
жаран катары биринчи кезекте мамлекеттин алдында милдети дагы укугу да бар жаран катары диний ишеним менен бирге айкалыштырууну калыптандыруу зарылдыгы бышып жетилдиби?
Эми мына карасаңыздар жарандар ар бир учурда өзүнүн баягы ой пикирлерин айтканга укуктуу. Бирок бул жерде маселе мындай болуп атпайбы? Дин ишмерлер же диний кызматкерлер ушул мамлекеттеги саясатка аралашып сын берип баа берүү бул биздин ушул мамлекеттик принциптерде айткандай терс көрүнүштөр да биздечи. Анан кийин деги эле коомдо ушул айткандай агартуу иштерди түшүндүрүш керек. Анткени мамлекеттин өзүнүн түзүлүш түшүнүктөрү бар, дин кызматкерлерин да өзүнүн жаатында ишмердүүлүктөрү бар. Ушуларды бири биринин мындай карама каршы келтирбөө маселеси болуп атат да мыякта.
Сиз оюңуз барбы, Кеңешбек мырза, айтып бериңиз.
Мен ойлойм, бүгүнкү кырдаалда тез чукул чараларды көрүш керек. Анткени эгерде биз бүгүн кечиксек, эртең мындан да жаман курч абалга келип калышыбыз мүмкүн. Ага акыркы мезгилде Европаны айтпай эле коеюн, жакынкы эле коңшубуз, бир тууганыбыз Казакстан мамлекетинде болуп аткан окуялар айгинелей. Бизде дагы элдин арасында мына жүрүп атабыз, элдин пикирин билип атабыз. Мына элдин арасында нааразычылык көп. Анткени биздин көп туугандарыбыз жана ислам дининде жүрүп ошонун арасында радикалдуу көз караштагылар жылдан жылга көбөйүп бараткан эл өзү эле айтып атат. Ошондуктан бизде баягы салттуу дин багыты деген бир багытыбыз бар эмеспи? Ошол экини өркүндөтүп өстүрүш керек экен, ошону элге тереңдетүү керек экен айгинелеп атат. Ушуну окуянын баары айгинелеп атат да. Эгерде биз бүгүн чара көрбөсөк, тезинен өкмөт тарабынан, парламент тарабынан, президент тарабынан эртең ал акыбал мындан да кыйын болуп кала турганы айдан ачык нерсе.
Нурбек мырза, ислам дини тынчтыкка, сабырдуулукка чакырган дин деп айтылат э. Анан эң билимдүү дин аалымы деген чубага же ачууга алдырдыбы, же бирөөлөрдүн буйругун аткардыбы? Айтор улуттук коопсуздук комитети эскертүү бере тургандай билдирүү менен чыккандан кийин социалдык тармактарда өтө кооптуу чакырыктар жасаган адамдар дагы болууда. Өзүңүз аны окуп жатсаңыз керек. Албетте ага Кыргызстандын сөз эркиндиги жол берет. Бирок андай ачуу чакырыктар коомдо карама каршылыктарды күчөтүп жибербеш үчүн кандай аракеттер зарыл деп ойлойсуз?
Туура баса белгилеп кеттиңиз. Бул ислам деген арабчада салама деп баягы тынчтыкка чакырган дин болуп айтылат. Анан кийин азыркы учурда ушул ороза айында деги эле бүткүл диний кызматкерлер болсун, имамдар болсун ушул орозодо баягы тынчтыкка, биримдикке чакыруу максатын көздөш керек негизичи. Анан кийин ушундай айрым ушул дин кызматкерлери ушундай баягы курч сөздөрү менен өздөрүнүн пикирлерин белгилеп жатат. Бул туурасын айтканда мындай аша чабуу болуп эсептелинет. Ошондуктан азыркы учурда ушул массалык маалымат каражаттарында болсун, ушул мечиттердин жума намаздарда болсун, ушул бир эле багытка көңүл буруш керек. Ушул баягы эл арасында тынчтыкты, биримдикти сактоо ушул исламдын туура болгон негизги принциптерин айтуу менен ушул орозо учурунда болсун, деги эле коомчулукка ушундай бир жакшы баягы бейпилдикти сактаган ой пикирлерди исламдын ичинде баягы Куран хадис аяттарын ушул бейпилдикти үгүттөгөн осуяттарды айтуу менен ушул орозо айын өткөрүүгө максатталыш керек да негизи.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн диний сабырдуулук менен чыдамдуулукту, бири биринин ишенимин сыйлоо маданиятын тарбиялоо үчүн эмне кылуу керек деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети мурдагы башчысы Кеңешбек Дүйшүбаев, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын кызматкери Нурбек Шамралиевдер катышып жатышат. Азыр сааты Бишкекте 8:48 өтөттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Франциядагы кол салуу үчүн жоопкерчилик алды. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан, Армения, Казакстан, Орусия, Грузия жана Тажикстандын парламенттер аралык жолугушуусу өтөт. Арланда шаарындагы жапырт киши өлтүрүүгө Ислам мамлекети террордук уюмунун катышканы далилдене элек. Экотех инспекция Кумтур компаниясын эмгек кодексин бузду деп айыптады. Ирак аскерлери Фалуджага коридор ашты. Аскерлер коопсуз коридор түзүп берген соң жоочулардын көзөмөлүндө болгон Фалуджадан 4000 ирактык жай тургундар чыгарылды. Бүгүн кан донорлорунун эл аралык күнүнө карата Бишкек парк эс алуу борборунда кан күнү акциясы уюштурулат. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Нурбек мырза, мен 2006 жылы күзүндө Рысбек Акматбаев өкмөт аянтына боз үйлөрдү тигип алып бийликке ультиматум койгондо Кыргызстанды башкарам деп жүргөн бир топ билермандардан, аткаминерлерден бул эмне деген көрүнүш деген суроого жооп ала албай койгом. Бул жерде ал кезектеги бийликтин башында ким тургандыгы жөнүндө сөз жок. Албетте, кеп мамлекеттик бийликке барып-барып мамлекеттүүлүккө шек келгенде эл башы болом деп жүргөндөрдүн башын катканында болгондо, азыр да диний кырдаалга, анын кесепеттерине тарыхый баа берип, элди баш тоголотуп ойлонууга чакырган адамдардын аз болуп жатышына эмне себеп деп ойлойсуз?
Биринчиден, эч качан ким болбосун бул дин кызматкери болобу же башка мындай диний чөйрөдө аралашпаган жаран болобу, эч качан мындай бир мамлекетке бир ультиматум коюу максатында же бир нерсени таңылоп ушул бийликке күч аркылуу келем деген бул принциптер биздин мамлекеттик түшүнүктө жана конституцияда баса белгиленген. Бул туура эмес терс көрүнүштөр да, жат көрүнүштөр. Ал эми бул бийлик менен жарандардын ортосунда кандай бийликке келүү процесси, бул жарандар кааласа ушул партия түзүү менен шайлоо процесси менен бийликке келип өзүнүн программасын көрсөтүп шайлоодо эгерде жарандар аларга добуш берип өтүшсө анда маселе жок да, мындай айтканда. Ошондуктан эч качан бийликке баягы күч аркылуу келүү бул туура эмес деп эсептелет.
Азыркы реалдуу көрүнүштөргө эмне үчүн көп мындай аттуу баштуу адамдарыбыз ооз асыпай жатат? Эмне себеп деп ойлойсуз?
Эми конкретный түрдө бул жерде айтыла турган болсо ошого жараша жооп берет элек, бирок мындай жалпысын айтканда бул жерде эми өзүбүздөр билебиздер, кээ бир жерде баягындай диний билими балкимдир баягы жетишсиздик болгондо байкалса мүмкүн, жана башка айрым себептер болуп калышы мүмкүн да.
Кеңешбек мырза, мына азыр Кыргызстанда орто мектепти айтпаганда 50 ашык жогорку окуу жайлары бар. Аларда диплом алган адистерди эмес, эң ириде билимдүү, маданияттуу, келечекти салмактай билген атуул катары тарбиялоо багытын тезинен ишке киргизүү зарылбы?
Бул жерден Бүбүкан, биринчи суроого мен кичине бир кыстарма айтып коеюн дедим эле. Чынында эмне үчүн биздин көп аткаминерлерибиз жана өзүнүн позициясын ачык айтуудан бутактап атышат? Биринчиден, бул өзлөрүнө жоопкерчиликти алгылары келбейт. Ошондуктан жоопкерчиликти алгысы келбесе жооп бергиси да келбейт, башкаргысы келет, жооп бергиси келбейт. Ошондуктан бул жерде ар бир багытка министерство болобу, ведомство болобу, башында турган адамдын жоопкерчилигин караш керек. Биз болсо көнүп калганбыз, башкаргыбыз келип эле мына 25 жылдын ичинде 28 өкмөттү которудук, 4-үнчү президент менен иштеп атабыз. Президенттерибиз дайым эле өкмөттү сала берип эле анан парламент күнөөлүү, өкмөт күнөөлүү деп ошо күнөөлүүлөрдү издейбиз. Ошондуктан президент баштап акыркы айыл өкмөтүнүн депутатына чейин ар ким өзүнүн участкасына жооп бериши керек. жоопкерчиликти көтөрө билиш керек. Эми экинчи суроо боюнча, албетте биз бала бакчадан тартып, бала төрөлгөндөн тартып тарбия алышыбыз керек. Ошол тарбияны бала кезден канына, мээсине сиңирбесек, чоңойгондо кандай болуп калары белгисиз. Ошондуктан бул тараптан дагы камтылган комплекстүү программаны иштеп чыгып, бала бакчадан тартып, адамдын өмүр өткөнчө ошол мамлекеттинби, ошо жакшы тарбия таасир иштердинби, же болбосо ата бабанын айткан мурасынынбы, каада салттын ошонун алкагында болушу керек деп ойлойм.
Рахмат, азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздар.
Саламатсыз.
Аллай Бишкектен.
Айтыңыз.
Ушул маселени чындыгында абдан кеч козгоп атат өкмөт тараптан. Азыр госслужба деп коебуз го, ушул жакта дагы ушул динге баягы берилди деп айтканда кандай болуп калат билбейм эми. Баягы ишенгендер көп, ишене берсин, бирок ушул жума намаз күнү жумуш орундарын таштап эле жоголуп кеткендер абдан көп да. Ушуну бир тескерсе бирок чындыгында, же болбосо ошондой законду кабыл туруп танап субагын чындыгында, же болбосо мындай көбүрөөк уландырып бериш керек да, бир саат болобу, эки саат болобу.
Рахмат. Нурбек мырза, сиздин берер жообуңуз кандай?
Эми жаран катары биринчиден туура мамлекеттик кызматта тартип бар да, иштин баштоосу, иштин бүтүүсү, баягы түшкү
жоопкерчилиги бар да,
жоопкерчилик бар
белгиленген
бирок мен ушул учурга чейин ушул түшкү тыныгууда ушул жума күнү бир айрым бир кызматкер кетип ишинен баягындай тоскоолдук болгонду, же бир чоң бир чыр чатак айланганын кездештирекмин. Биринчиден. Экинчиден, эгер бизде эле мамлекетте ушу дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар мыйзамы адам конституцияда деле, кыргыз республикасынын конституциясында деле баягы дин тутуу эркиндиги камсыздалган да адамдарга.
Ал белгилүү.
Белгилүү да. Андан кийин бул жерде эгер адам барып жума намазга катыша турган болсо, ишине тоскоолдук болбосо, эгерде бир кандайдыр бир жол берилген болсо,
түшүнүктүү. Нурбек мырза,
жаатта эч кандай бир мындай бир тез көрүнүш же проблема чыга турганы болбосо керек деген ойдомуз да.
Рахмат. Сөздү улантып кетсеңиз, мына коңшу Өзбекстан менен Тажикстанда хижап кийүүгө, сакал коюуга тыюу салынды да, Казакстандын жаштары диний кийимдерди кийүүгө каршылык билдирген акцияларды, кыймылдарды уюштуруп жатышат да. Кыргызстанда азыр мектепке бара элек секелек кыздар жоолук салына баштады. Ушул көрүнүштөр да улуттук кийим менен каада салттарды сактайбыз дегендердин каршылыгын пайда кылышы мүмкүнбү? Демек ушулдойго тыюу салуу зарылбы?
Мындайки жоолук маселеси боюнча дейли исламда бул балагатка жеткенден кийин гана жоолук салынат да. Андан кийин баягы балагатка жетилген кыздарга жоолук салуу, бул өзү негизи исламдын принциптерине кажети жок, угачы. Андан кийин бул кыз балдар өздөрү балагатка жетип баягы мектепти бүтүрүп университетке тапшырганда анда өздөрүнүн каалоосу, жоолук салынабы, салынбайбы, динди карманабы, карманбайбы. Негизи эле ислам дининде баягындай мажбурлоо жок да. Өзү Куранда деле айтылат, ля икроха фид-дин дейт, баягы мажбурлоо, таңылоо жок да. Ошондуктан мыякта көңүл бир эле баягы тышкы келбетке бурулуп калып атат да. Мен айтат элем, биринчиден негизи эле ислам принциптеринде биринчи баягы илим алыш керек. Илимди, билимди алыш керек.
Нурбек мырза, алар белгилүү. Азыркы кырдаалдан алып менин суроомо жооп берсеңиз, кандай дейсиз, коңшу мамлекеттердегидей бир чек коюу зарылбы?
Жалпысынан азыркы учурда бул министрлик, илим билим министрлигинин ведомствосунун тиешелүү болгон маселе. Кандай ушул илим билим министрлиги кандай бир чечим чыгарса, ошол өздөрүнүн баягы тиешелүүгүнө жараша туура болот деп эсептейм да.
Рахмат. Кеңешбек мырза, белгилүү теолог Кадыр Маликов дайым эле Кыргызстанда дин менен бийлик өнөктөш болушу керек, экөөнү өнөктөш кылуу үчүн бир багытты көздөгөн ыраттуу аракет керек деп келет да. Муфтият менен бийлик ушул ойду эске алышы керекпи?
Албетте керек.
Кантип андай эске ала турган болсок, кандай аракеттерди жасаш керек?
Жана талкууда айтып кетпедикпи, биз баардыгыбыз Кыргызстандын жараныбыз, Кыргызстанда жашап атабыз. Анын Кыргызстандын стабилдүүлүгү эртең кайсы багытка барат, баарыбызга баары бир эмес да. Ошондуктан бул тарапта биз коомубузда тынчтык болсун десек, бул багытта ошо муфтият менен мамлекеттик органдар тыгыз иштерди алып барыш керек. Бул Нурбек мырза жана Маметтер айтып кетпедиби? Мен бул жагынан ойлойм, вот диний комиссия болобу, муфтият болобу, мамлекеттик өкмөттүк органдар болобу, менде ушундай бир пикир калтырып атат. Булар мындай үстүртөн эле карап эле общий жалпы эле тенденцияны карап атат да, ачынында ошону аралашып ичинде эмне көйгөй маселелер бар, эмне курч маселелер келип чыгышы керек, ошолордун баарын тыкыр изилдеп туруп алдын ала чараларды көрүш керек болуп атпайбы? Анан кийин мына дин комиссиясы болсо, билим берүү министрлигине шылтаса, билим берүү министрлиги, улуттук коопсуздук комитетине шылтаса, анан ички иштер министрлигине шылтаса, анда ким жооп берет буга?
Нурбек мырза, сиздин кошумчалай турган
шылтама эмес, бизге белгилүү, мынакей ар бир министрлигин, ведомствонун өзүнүн мындай укуктук чектери бар, милдеттери бар да. Ар бир министрлик өзүнүн милдетин аткарыш керек жана ошол суроолорго так иш кадамдарын алыш керек да. Мисалы айтылып кетти, дин комиссиясы ушул үстүртөн эле баягындай көзөмөл түрүндө эле иш кылып жаткандыгы жок. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясында ушул мониторинг такай жүргүзүлөт, изилдөө, аналитика, сурамжылоор болуп турат. Ошолордун негизинде агартуу иштери ушул областтарда, райондордо, айыл өкмөттөрүнө чейин барып, ушул жарандык коом менен, жаштардын өкүлдөрү менен, ушул мектеп окуучулары болсун, мугалимдери болсун,
рахмат, бизде убакыт аяктап
тармактарда ушул агартуу иштери, ушул нравалык түшүндүк маселелерин баарын берип жана айтылгандай ушул диний чөйрөсү менен мамлекеттик саясаттын ортосунда болгон байланыштардын маалымдоосу азыркы учурда өтө чоң мындай иштер
күчөтүлүп жатат. Анда жыйынтыктап айтканда, урматтуу угармандар, сиздер биздин студиябызга келип катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер арай көз шарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Бүгүн Кыргызстан улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Кеңешбек Дүйшөбаев жана дин иштери боюнча